Chvalien Jesus.
Laudetur Jesus Christus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Cerkev obhaja praznik svetih Cirila in Metoda. Izjava slovenskih škofov o dolžniški krizi gospodarskih družb povezani z mariborsko nadškofijo. Nadškof Stres podeli odličje svetega Cirila in Metoda doktorju Ivanu Reberniku.
Cerkev danes praznuje praznik slovanskih apostolov svetega Cirila in Metoda. Ob tej priložnosti bo nocoj praznovanje v baziliki svetega Klemena, kjer je pokopan sveti Ciril. Pripravlja ga češki kolegi svetega Janeza Nepomuka. Sveto mašo bo vodil kardinal Miloslav Vlk, sodeloval pa bo tudi mešani pevski zbor Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani. Papež Benedikt XVI. Se je svetega Cirila in Metoda spomnil ob različnih priložnostih. Kot sozavetnika Evrope ju postavlja za zgled, kako oživiti krščanske korenine stare celine. Bratoma iz okolice Soluna je tako posvetil katehezo med splošno audienco junija 2009 in med drugim dejal. Ciril in Metod sta bila prepričana, da ne moremo misliti, da so posamezni narodi v polnosti prejeli razodetje, dokler ga ne slišijo v lastnem jeziku in berejo v pisavi svoje abecede. V resnici Ciril in Metod predstavljata značilen primer tistega, kar danes označuje termin inkulturacija. Sporočilo razodetja mora vsako ljudstvo spustiti v svojo kulturo in resnico odrešenja izraziti v lastnem jeziku. To predpostavlja zelo zahtevno delo prevajanja, ki terja izbiro primernih izrazov, saj mora prevod, ne da bi jo izdal, predložiti bogatstvo razodete besede.
Ricchezza della parola rivelata.
Običajno vsako leto okoli praznika papež sprejme makedonske in bolgarske delegacije. Makedonija je svetnikoma posebej povezana in sveti oče je predstavnike ob sprejemu pred 4 leti nagovoril, naj ohranjajo duhovno dediščino svojih zavetnikov. Ta sveta sozavetnika Evrope, na katera se za vso pravico sklicujete, sta začrtala človeško in duhovno pot, ki vašo deželo dela za kraj srečanja med različnimi kulturnimi in verskimi potrebami. Miroljubno sobivanje želja ljudstev, ki bivajo tam, na evropski celini odseva kot videz dejavnega in rodovitnega soočenja, na katerega sveti sedež gleda z naklonjenostjo. Lansko leto v govoru bolgarski delegaciji pa je papež poudaril, kako je pričevanje obeh svetnikov pomenljivo bolj kot kdajkoli in iz njega cerkev še danes lahko jemlje navdih in usmeritve. Trpljenju, odrekanju in sovražnosti ima je pogum ulivalo neomajno upanje v Boga. Preko neotrudnega dela oznanjevanja, ki sta ga izvrševala s pravo apostolsko gorečnostjo, sta sveta Ciril in Metod ob pravem času ukoreninila krščanstvo v duši bolgarskega naroda tako, da je zasidrana v tistih evangelskih vrednotah, ki vedno krepijo identiteto in bogatijo kulturo naroda. Kot gospodovi učenci v vzajemnem spoštovanju različnih cerkvenih tradicij smo poklicani k skupnemu pričevanju naše vere v Jezusa, v imenu katerega bomo dosegli odrešenje.
Predsednik Slovenske škofovske konference nadškof Anton Stres je danes podal izjavo slovenskih škofov o dolžniški krizi gospodarskih družb, povezanih z mariborsko nadškofijo. Člani Slovenske škofovske konference so se danes namreč zbrali na 58. redni seji. Kot je zatrdil nadškof Stres na novinarski konferenci, je dolžniška kriza gospodarskih družb, povezanih z mariborsko nadškofijo, razkrila številne nepravilnosti pri poslovanju.
Gospodarska uprava je prevzemala prevelika tveganja s sredstvi, ki so bila last cerkve in njenih vernikov. Pri tem pa je tudi presegala svoja pooblastila. Odpovedal je tudi nadzor. Ko bodo opravljene verodostojne analize, bo vse to potrebno pošteno razčistiti. ugotoviti naravo in težo teh nepravilnosti in odgovornost tudi vseh upletenih ter jih sankcionirati.
Načkov Stres je zatrdil, da slovenski škofje podpirajo novega mariborskega načkofa metropolita Marjana Turnška pri njegovem prizadevanju za pošteno razjasnitev nastalega položaja, za ugotovitev odgovornosti, za jasno in bistveno drugačno usmeritev v gospodarjanju s cerkvenim premoženjem in za personalne spremembe, ki jih bo ta proces zahteval. Prav tako ga podpirajo v njegovem odločnem prizadevanju, da bi tudi mali delničarji ne ostali brez svojih deležev.
Ta izkušnja nas tudi zavezuje, da bomo v prihodnje gospodarjenje s premoženjem v cerkvi zaupali dobrim strokovnjakom. Predvsem pa, da bomo zagotovili še bolj skrben, reden in zlasti učinkovit strokovni nadzor.
Načkov Stres je dodal, da dogajanje, povezano s poslovanjem Mariborske načkofije, poskušajo razumeti kot božji poziv, da vse delovanje cerkve na Slovenskem še naprej opirajo predvsem na velikodušnost in prostovoljstvo duhovnikov in vernikov. Načkov Stres je tudi zatrdil, da se slovenski škofje zavedajo nevarnosti, da bi verniki zaradi dogodkov v Mariborski načkofiji postali malodušni ali se celo oddaljili od cerkve.
Četudi je razkritje teh nepravilnosti v javnem mnenju naletelo na odmev, ki ga je v naših razmerah bilo pričakovati. Gospodarske dejavnosti še zdaleč niso v ospredju naših prizadevanj, našega dela, našega upanja, našega veselja in razlogov, da pripadamo Kristusu v katoliški cerkvi.
Glede povrnitve ugleda je še povedal.
Ta ugled si bo Mariborska načkofija skušala povrniti s temeljito ugotovitvijo krivde odgovornih in z njihovim sankcioniranjem, in seveda tudi z verodostojnim ravnanjem v prihodnosti. V ostalem delu cerkve na Slovenskem pa bomo zato še bolj budni in bomo skrbeli, da se kaj takega ne bi zgodilo tudi drugod.
Med novinarsko konferenco je Slovenska škofovska konferenca nekdanjemu veleposlaniku Republike Slovenije pri Svetem sedežu dr. Ivanu Reberniku podelila odličje svetih Cirila in Metoda za izredne zasluge in življenjsko delo.
Zelo smo veseli, da lahko danes ob zasedanju Slovenske škofovske konference navedimo to, kar smo se odločili na zadnji seji, se pravi konec novembra, lansko leto, da zasedanjemu veleposlaniku Republike Slovenije pri Svetem sedežu, njegove ekscelenci, gospodu doktorju Ivanu Reberniku, izročimo najvišje odličje, kar ga Slovenska škofovska konferenca podeljuje, odličje svetega Cirila in Metoda. Dejansko ni bilo nobene razprave, ali naj se to zgodi ali ne, kajti zasluge dosedanjega gospoda veleposlanika, pa ne samo kot veleposlanika, ampak tudi poprej, preden je postal veleposlanik, so nam vsem tako jasne, tako smo mu hvaležni za vse to, kar je naredil za slovensko cerkev in za mnoge izmed nas, da je to samo eno zelo tako skromno znamenje naše hvaležnosti, našega priznanja, našega veselja in tudi naše želje, da bi to sodelovanje tudi v spremenjenih razmerah sedaj na drug način še vedno potekalo.
V Lyonu v Franciji se je danes začel tridnevni izobraževalni tečaj za francoske škofe o medverskem dialogu. Srečanja, ki ga organizira Komisija za verski nauk pri francoski škofovski konferenci, se udeležuje okrog 50 škofov. Poglede na medverski dialog bodo predstavili različni strokovnjaki in teologi, med njimi predsednik Sveta za odnose med religijami monsignor Michel Santier, ki bo francoske škofe seznanil, na kakšni ravni se trenutno odvijajo odnosi katoliške cerkve v Franciji z drugimi religijami in kakšne so smernice za prihodnje. Udeležence srečanja bo nagovoril tudi muslimanski predstavnik. Letošnji izobraževalni tečaj za francoske škofe je že četrti po vrsti. Lanskoletni je bil posvečen drugemu vatikanskemu koncilu.
Znanstvenega napredka se ne sme nikoli ločevati od spoštovanja do dostojanstva vsakega človeškega bitja. Tako francoski škofje odgovarjajo na osnutek zakona o bioetiki, ki se pripravlja v državi. Poudarjajo, da je do pravega človeškega napredka mogoče priti le po poti, na kateri so znanstvene tehnike in brezpogojno spoštovanje usklajeni. Glede te v Franciji trenutno aktualne razprave je v pogovoru za Radio Vatikan spregovoril monsignor Pierre Dornela, predsednik delovne skupine, katero je ustanovila francoska škofovska konferenca. Izziv za človeštvo je preprost. Predvsem gre za spoštovanje do človeka v vseh življenjskih situacijah človeškega bitja, še posebno pa v stanju embrija. Včasih to stanje prikriva lepoto človeškega bitja, kar lahko povzroča velike skušnjave v mislih, da odsotnost spoštovanja do bitja v tem obdobju še ni tako hudo. Tudi nasprotno, gre za absolutno spoštovanje. Kajti ne obstajajo okoliščine, v katerih človeško bitje ne bi moralo biti spoštovano. Tu pa je še drugi izziv za človeštvo, ki je zelo pomemben in ga je v okrožnici Caritas in Veritate poudaril tudi Benedikt XVI. Gre za biomedicinske tehnike, ki danes omogočajo mnogo stvari, kot na primer uresničitev želje po otroku, ki pa pogosto postane želja poimeti otroka za vsako ceno. Te tehnike je treba uporabljati v službi človeštva, ne pa podvreči človeštvo vplivu teh tehnik. Na teh dveh temeljnih izzivih bi morale biti zasnovane vse razprave o zakonu o bioetiki. Nosečnost naj bi predstavljala dobro novico za družino in za družbo, a danes zdravniki in babice med nosečnostjo svetujejo raznovrstne preiskave in tako prihajajoče rojstvo otroka vse pogosteje pomeni tudi morebitne težave in s tem vir tesnobe. Tako mišljenje v družbi pa je pogubno. Razprave o novem zakonu bi morale vključevati tudi razmišljanje o spremljanju nosečih žena na način, ki bi sporočal, da je pričakovanje rojstva otroka še vedno in predvsem dobra novica.
Na Irskem se vedno več mladih parov obrača na katoliško agencijo Accord, ki se posveča svetovanju in pomoči zakoncem in družinam. Mladi pari se namreč vedno pogosteje zanimajo za obiskovanje predzakonskih tečajev. V primerjavi z lanskim letom je samo v začetku leta 2011 število zainteresiranih parov naraslo za 6%. Na agenciji zatrjujejo, da je povečano zanimanje za pripravo na zakon povezano tudi z vzpostavitvijo njihove obnovljene spletne strani, ki med drugim omogoča spletno prijavo na predzakonski tečaj, dostop do različnih informacij o organizaciji in poteku poroke, objavljene so tudi smernice, kako naj mladi ovrednotijo svoja čustva, ljubezen in zvestobo. Najti pa je moč tudi navodila za pripravo molitvenih knjižic za obred poroke ter drugo uporabno gradivo. Gre predvsem za to, da se spodbuja globlje razumevanje krščanskega zakona ter resen in odgovoren pristop k zakonski zvezi in družinskemu življenju. V primerjavi s preteklostjo so zahvaljujoč spletnim storitvam informacije mnogo bolj dostopne, s tem pa tudi storitve, ki jih nudi vseh 60 centrov agencije Accord, ki delujejo po celotni Irski. Direktorica agencije Ruth Barrow je glede večjega interesa mladih zatrdila, da je kljub težkim časom zelo spodbudno vedeti, da se mnogi mladi pari odločijo svoj odnos utrditi in poglobiti s sklenitvijo zakonske zveze. Razlogi za poroko po besedah Barrowjeve ostajajo nespremenjeni. Gre za ljubezen, vzajemno podporo in željo ustvariti družino. Agencija Accord je v letu 2009 zabeležila za 11% več parov, ki so se s svojimi težavami obrnili na različne agencijske storitve. Istega leta je na agencijo prispelo več kot 40 tisoč prošenj za svetovanje. Kljub težavam pa se vedno bolj jasno kaže želja po tradicionalni poroki, zatrjujejo na agenciji. Na Irskem se na leto poroči okrog 20 tisoč parov, od teh se jih 75% odloči za katoliški obred. Kapucini so v Burkina Faso prispeli leta 1999 iz Indije in od takrat delujejo v škofiji Vagadugu, ki je tudi prestolnica te zahodnoafriške države. Eden od njih, pater Flobert, je le nekaj mesecev zatem umrl za malarijo. Pokopan na ozemlju misijona je postal evangelijsko seme, ki umre, da bi obrodilo sadove. Število krščenih na območju misijona namreč narašča. Burkina Faso je ena od najrevnejših držav na svetu, a za tamkajšnje prebivalce to ne pomeni mnogo. Pomembneje je živeti v državi poštenih ljudi, kar ime države Burkina Faso tudi pomeni. Na območju države živi več kot 60 etnij, razdeljenih v štiri velike etnične skupine. Največja med temi so Mosi. Uradni državni jezik je francoščina. Poleg tega 90% prebivalcev govori še enega od 71 lokalnih jezikov. Od leta 1991 se je začel počasen proces demokratizacije, ki se opira na cerkev in njeno zauzetost za šolanje, zdravstvo, razvoj podeželja, zaposlovanje mladih, avtonomijo žensk in kulturno dejavnost. Prebivalci Burkine Faso so zelo verni. 40% je kristjanov, od teh je 10% katoličanov. Polovica prebivalstva je muslimanov, 10% pa jih prakticira naravna verstva. Katoliška vera je v državo prišla v času kolonializma, prva cerkev pa je bila zgrajena 22. januarja leta 1900 v kraju Kupela. Danes jo sestavlja 13 škofij, 3 nadškofije, 800 škofijskih duhovnikov in 73 redovnih skupnosti in inštitutov. Med njimi so tudi kapucini. Naučiti se jezik je temeljnega pomena, da lahko vzpostavimo stik z ljudmi in spoznamo kulturo, zatrjuje pater Rosario. Le na ta način si lahko pridobijo simpatijo ljudi in spoštovanje lokalne hierarhije, ki je kapucinom leta 2004 zaupala župnijo svetega Frančiška Asiškega. Gre za župnijo na periferiji prestolnice, ki šteje okrog 3000 katoličanov različnih etnij. Na začetku so sveto mašo obhajali v koči pokriti z bambusom, ki je prepuščal dež, leta 2006 pa so končno uspeli zgraditi dvorano pokrito s pločevino. Življenje v župniji je zelo živo, pripoveduje pater Rosario. Imajo redna srečanja vernikov, verug za 1000 otrok in 300 odraslih dvakrat na teden, posvečajo se srečanjem zakoncev, zborovskemu petju, vajam za recitiranje v gledališču, bibličnim tečajem. In ker vsega ne morejo storiti sami, je v veliko pomoč skupina prostovoljcev. Zame misijon ni to, kar počnemo, ampak to, kar pričujemo s svojim življenjem kot kapucini, ko znanjamo evangelij, kot je zapovedal sveti Frančišek, ko sodelujemo z lokalno cerkvijo in pričujemo o karizmi našega reda, še pravi pater Rosario.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.